Chizizi ya kumi na mosi. Zaele mekufa Sisila. Sisila mekwenda bumama na inzo ya lele ya kento mosi na kumbu ya Zaele. Zaele metubila yandi. Kota mpe kuvanda vena boma. Zaele vandaka ve muntu ya Isaili. Sisila vandaka vena boma ya kukota na inzo yina samu na kubumbana. Zaili mepesa yandi miliki mpe mefukila yandi divunga. Pe Sisila melala pongi. Zaili mebaka makisengo ya inzo ya lele mpe na mato toki nsonzo. Yandi mekwenda malembe malembe pene pene ya Sisila yina kena kulala. Yandi mekotisa yandi kisengo yina na yintu mpe kisengo mekota ti na ntoto. Tangu Balake kuizaka samu na kusosa Sisila, Zaele mebukila yandi na kati ya inzo ya lele mezabisa yandi. Kuiza muke lakisa nge muntu inangeke na kusosa. Sisila vandaka ya kufua, yintu ya kukoma na ntoto.